Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Pravoslavni manastir Tumane, eparhija Braničevska, nalazi se na 10 kilometara od mesta Golubac. Nastanak manastira vezuje se za kosovskog junaka Miloša Obilića, koji je rođen u obližnjem selu Kobilje, a dvorac je imao nedaleko odatle. Odlazeći u lov, nehotice ranjava isposnika Zosimu Sinaitu, koji je pribivao u keliji u obližnjoj pećini. Kada je video šta je uradio, Miloš Obilić Zosimu brzo vodi vidaru, ali kad behu kod mesta budućeg manastira, pustinjak progovori: "Tumani, nema leka, pusti da umrem." Da oka je greh, Miloš kreće da zida manastir, ali ubrzo dolazi poziv od kneza Lazara: "Tumani, pa dođi na Kosovo." Tako je ostao naziv Tumane. Manastir Tumane prvi put se pominje u popisu iz 16. veka, gde se određuje lokacija manastira kod sela Tuman. Kroz istoriju manastir je pretrpeo više razaranja, paljenja i nova sadašnja crkva, posvećena svetom arhangelu Gavrilu, podignuta je 1924. godine. U manastiru u Tumanu od 1934. godine boravilo je rusko monaško bratstvo, preseljeno iz manastira Miljkova. Rusi su sa sobom doneli i veliku svetinju, čudotvornu ikonu Majke Božije Kurskaja, koja potiče iz jednog manastira iz okoline grada Kurska u Rusiji. Od 1966. godine Tumane je bio ženski manastir, a od 2014. godine postaje muški opšte žiteljni manastir, kada i počinje njegov preporod. Obnovljen je manastirski kompleks, crkva, a Tumane kao mesto čudesnih isceljenja počinju da nazivaju Đerdapski ostrog. Tumane godišnje poseti oko milion vernika. Poštovani slušalci, o ovom nedeljnom hramu, o manastiru Tumane, čudesnim izlečenjima, njegovim svetinjama, čudotvornim moštima, žitiju i podvizima svetog Zosime Tumanskog 14. vek i prepodobnog Tumanskog Jakova čudotvorca 19. i 20. vek, govorit će prvo iguman manastira Tumane Dimitrije Plećević, a potom jeromonah Petar Bogdanović, sabrat manastira Tumane. Što vi zatičete ovde 2014. godine?
Mi ovde u manastiru Tumanu zatičemo pre svega svetinju mošti svetoga Zosima i grob svetoga Jakova Tumanskog, koji je posle izvršeno našim dolaskom obretenje moštiju, i čudotvornu ikonu presvete Bogorodice, i to je ono istinsko blago koje manastir Tuman čuva vekovima, ima ga do danas. I upravo je to temelj na kome je nazidan ovaj duhovni život svetinje kroz ovih 630 godina, i na tome temelju i na tim zidovima koje su generacije pre nas radile, bratstvo se potrudilo za savernim narodom da ovom manastiru vrati sjaj i slavu kao što je imao u svome osnivanju u onom teškom vremenu predkosovski i postkosovskog boja. Inače, ova svetinja uvek bila kultna i živa u narodu ovoga kraja i šire od toga, o čemu govore putopisci kroz čitav 19. 20. i 21. vek. Upravo zahvaljujući moštima svetog Zosima, narod se sabira ovde u ovo svetilište u istočnoj Srbiji, manastir Tumane, dakle, pre svega ištući da pije vodu sa izvora večnog života, to je besmrtni Hristos Bog naš, iz pričasne čaše, iz tajne spasenja, a potom su naravno i nalazili leka svojim bolestima i utehu u svojim stradanjima, i tako je bilo i vekovima. Dolaskom bratstva ta istina o manastiru Tumanu, istina o čudesima svetog Zosima je na jedan, kako da kažem, savremen način predočena vernome narodu. Pa eto, vidite, danas je 17. novembar, ovde u manastiru Tumanu, kao u najlepšem maju, hiljade i hiljade ljudi hrli ka tumanskim čudotvorcima tražeći pokroviteljstvo, zaštitu, molitve i blagoslov Božije.
Znate li možda otprilike, od kad ste vi došli, ovo je najmnogobrojnije bratstvo eparhije Braničevske, koliko je ljudi posetilo svete mošti i manastir Tumane? Ja čujem brojku od milion ljudi.
Ja mislim da je više miliona posetilo za ove godine manastir Tumane. I to su, evo vidite, saste svedoci hiljada ljudi koje grede ka moštima Tumanskih čudotvoraca, i narod ne samo da dolazi iz Srbije ili regiona, nego širom sveta, tražeći i nalazeći blagoslov Božji na ovom mestu, i mislim da su milioni ljudi u pitanju.
Čuli ste igumana manastira Tumane Dimitrija Plećevića, a sada govori sabrat manastira Tumane Petar Bogdanović. Imate 32 godine.
Još malo pa 32.
Otkad ste ovde?
Pa u manastiru Tumanu već sad smo proslavili taj mini jubilej, 5 godina je ovde od kad je muški manastir i od kad je bratstvo iz manastira Zaove na čelu sa ocem igumanom i u toj ekipi i moja malenkost prešli, dakle, iz manastira Zaove u manastir Tuman. Eto, dakle, zajedno smo kao bratija nekih 10 godina, a ovdje u Tumanu, eto, 5 godina.
U Valjevu ste išli u gimnaziju, je li tako?
Tako je, da, Valjevsku gimnaziju, da.
I kako vas je...
Kao i Matija Bečković.
Gospod uputio ovaj poziv.
Pa, to Bog zna njegovu volju i šta on promišlja svakom od nas, a svakako da Bog promišlja. Zaista, ja verujem da je meni Bog dao neku vrstu dara i priziva, jer otkad znam za sebe, iako moji roditelji nisu baš bili naklonjeni u tom nekom crkvenom smislu, više su bili vezani za veru ovako u tradicionalnom. Monaštvo mi je bilo nešto potpuno strano. Međutim, ja otkad znam za sebe, svaka misa o Bogu, svaka emisija o Bogu, svaka reč o Bogu, svaka, sve pročitano za mene se prosto lepilo. I prosto nekako kao dečak sam, Bog mi je darovao taj dar jake vere. I ja sam znao pre ili kasnije da ja, s obzirom na to, na taj dar koji sam imao, ne mogu da živim život tek tako, nego moram prosto da ga posvetim Bogu. Istovremeno znao sam da to nosi nekakvu vrstu žrtve i neke vrste odgovornosti i prosto nekako za mene bilo prirodno da odem u manastir s obzirom na sve to. Iako da kažem, to nije jednostavna odluka i nije laka i treba tu dosta i žrtve, pre svega. U mom slučaju najviše mi je bilo teško da žrtvujem bližnje, ne u smislu da se ja odvojim od njih, jer ja sam znao što sam bliži Gospodu, bliži sam sa svima. Međutim, znao sam da oni to ne razumeju i da će moj odlazak u manastir mnoge povrediti. Meni je bilo teško da nosim taj njihov bol u stvari. Međutim, opet sam nekako se borio sa tim na taj način što sam ispred sebe zamislio jedan kantar i s jedne strane sam stavio Hrista, sa druge strane sam stavio i prijatelje, rodbinu, sve, i nekako Hristos je uvijek bio teži. Ja sam znao da to je ispravan put i da taj put je spasonosan i za mene, a i za moje bližnje i za sve moje prijatelje, i da eto, Bog to namenio. I sad kakav će biti monak, da li će biti dobar ili loš i kako ću proživjeti taj svoj monaški život, to je već nekako na meni, ali bez obzira na sve to, mislim da je samo izbor da je to od Boga blagosloven, i osjetio sam taj priziv, taj dar Božji ka monaškom životu i jaku ljubav prema svemu tome, jaču od svega drugog što svet nudi, jer ja sam imao lep život u svetu, međutim ta ljubav prema monaškom životu je bila toliko jaka da u jednom momentu ja sam se i budio i lezao sa tom željom da budem monah, i na kraju shvatio sam da nema više potrebe za odugovlačenjem, i na poziv igumana Dimitrija ja sam bukvalno prekinuo fakultet sporta i fizičkog vaspitanja na samom završetku i otišao sam u manastir, rekao sam nema šta tu više da čekam, rešio sam sve svoje životne dileme i krenuo put ka Hristu u toj lađi crkve, u zajednici crkve u okviru monaškog bratstva, i eto sad šta nam Bog da.
Postali ste Hristov vojnik. 2014. dolazite sa igumanom Dimitrijem ovde u manastir. On naravno nije u lepom stanju kao što je sad. Moralo je mnogo da se radi da dođemo do toga da godišnje manastir Tumane poseti po 1.000.000 ljudi. Kako je to izgledalo 2014?
Pa, što se tiče nas, bratije, nije se tu mnogo promenilo. Dakle, što se tiče našeg nekog života, svakako da ta manastir se promenio u tom tehničkom smislu, dakle izgrađeno je dosta, obnovljena crkva, konaci, uslovi, ne znam, tu da se narod taj primi i sve. Međutim, od našeg dolaska ovde prosto do dan danas traje ta nekakva naša oduševljenost i ta nekakva osjećaj blagodatnog prisustva svetitelja u ovom manastiru, koji nas nekako, bez obzira na našu nedostojnost, ipak tu nekako miluju i podržavaju. I mi smo nekako shvatili od početka da je ovo manastir kao jedan dar od Boga našem narodu, jedna svetinja koja prevashodno ima taj značaj da teši narod kroz sve ove vekove, 630 godina koliko smo ove godine proslavili postojanje manastira, da se tu dešavaju isceljenja, da tu narod dolazi da se dodirne žive blagodati Božije, da se dodirne svetitelja, da primi nekakav blagoslov, i kao takav da manastir ima jednu veliku misionarsku vrednost. I onda mi nismo svoj život ovdje u manastiru nekako sebično posmatrali, samo da gledamo naše neke monaške potrebe i naše nekako da se posvetimo sebi, više smo nekako posvetili se narodu koji dolazi. Dakle, to je nekako centar naše neke aktivnosti. Od kad smo došli u manastir, dakle 2014. godine, pokušali smo da živimo tu svetinju, da živimo spomen na te divne svetitelje, da svedočimo o čudima koje se tu dešavaju, da svedočimo o našem živom Bogu, da otvorimo vrata svakome ko tu dođe u manastir, da otvorimo naša srca, da stvorimo uslove da tu narod koji u sve većem broju dolazi iz godine u godinu, da tu mogu da se osjećaju zaista dobrodošlim, da to ta divna praksa monaškog gostoljublja koja je krasila našu pomesnu crkvu, da se osjeti i u ovom našem manastiru, i nekako to je dalo rezultate. Polako počela da se stvara jedna zajednica koja se ne odnosi samo na nas monahe. Manastir Tuman postaje jedna velika porodica. Postoje mnogi ljudi raznog nivoa obrazovanja i društvenog nekog staleža koji sebe smatraju Tumancima, koji se osjećaju da je ovo njihova svetinja, da je ovo njihov manastir, i koji tu dolaze bez neke reči, prigovara ili roptaja. U svakom momentu tu su spremni da pomognu, da se žrtvuju, da učestvuju, i oni osjećaju ovu svetinju kao njihovu svetinju i osjećaju da tu, radeći za nju, da u stvari rade, izgrađuju svoj dom. I to je mnogo lepo, i zaista ta porodica i krug Tumanaca svake godine sve veći i veći. I nekako mislim da je to ključ tog nekog brzog napretka i tog nekog tehničkog razvoja obnove manastira. Ujedno tu je i blagoslov Boži. Ja lično verujem, i to sam pričao i sa bratijom, i mnogi taj neki utisak dele sa mnom, da je tu također presudan bio blagoslov Mati Serafime. Mati Serafima jeste, dakle, igumanija stara, koja je od tog starog čuvenog sestrinstva manastira Tumana posljednja tu ostala, međutim već zbog starosti i bolesti došla je, dakle, u teško stanje, bila je nepokretna i poluslepa i u veoma teškom stanju, i mi kao bratija smo došli tu i godinu i po dana proživjeli zajedno sa njom i gledali da je dogledamo, da je učinimo svaki dan nekako radosnim, da joj pomognemo koliko možemo. I ona je toliko bila blagodarna Bogu na tome da je ona bukvalno svaki dan i svaku noć ponavljala te molitve Bogu koje su bile upućene upravo u tom smislu: eto Bože, daj ovoj brati sve što požele, neka im daj im najbolje mjesto u raju, daj sve što požele nek im se ispuni, hvala im za sve, Bože pomozi im. I ona je lezala i budila se sa takvim mislima i s takvom molitvom, sa tim blagodarenjem. I prosto to je za nas bilo nevjerojatno. To je bio dar Boži nam. Mi ne smatramo smo mi toliko učinili neko veliko delo koliko je Bog nama dao tako jednu divnu monahinju da vidimo jedno zaista upokojenje jedne blažene i svete duše koja je na minimum naše neke dobre volje prema njoj toliko uzvraćala blagodarnošću i ljubavlju, i sa tim rečima ona se upokojila. I od nekih i starijih monaha smo također čuli tako neke misli koji su rekli: vidjet ćete posle upokojenja Mati Serafime koji će blagoslov da se izlije na sve vas. I zaista od njenog upokojenja, prosto što se tiče obnove manastira, šta god da smo, koju god akciju da smo krenuli, dalje neku zidanje konaka, dalje obnova crkve, uvođenje podnog grejanja, ne znam, svašta je tu nešto rađeno, šta god da smo pokrenuli, to se nekako samo otvaralo, prosto da eto danas ljudi koji znaju i koji prate, da kažem, ovu našu mini istoriju od 5 godina, prosto su svi zapanjeni kom brzinom je eto manastir uspeo da prosija u nekom sjaju i da zadobije taj izgled koji sada ima.
Od kada ga zovu Đerdapski ostrog? Od kada ste vi došli?
Tad se prosto nekako ta počela da se to povezuje na taj način, zato što je i popularnost manastira u narodu i reč lepa i dobra o manastiru se proširila širom naše zemlje, pa i šire. Eto, i danas je bilo tu ljudi prisutnih, dakle ovo je obična nedelja, iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Slovenije, iz Bosne, nekoliko autobusa, dakle ne samo da ne govorim širom Srbije. Dakle, eto, tome su doprinjele ta lepa vest i malo te, da kažem, i društvene mreže koje, eto, ako se iskoriste na nekakav pravi način, zapravo mogu da pokazuju se kao nešto pozitivno, dakle da lepa reč može da stigne i do nekih udaljenih krajeva. I u tom smislu počelo je dosta se govori o manastiru Tumanu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, manastir Tumane kod Golupca, eparhija Braničevska, svetinja koju godišnje poseti oko milion vernika. O istoriji manastira, dolasku monaha Sinaita u Srbiju sa Svete Gore, žitiju Zosime Sinaite, 14. vek, svetog Zosime Tumanskog, periodu boravka ruskih monaha u manastiru Tumane, koji sa sobom donose čudotvornu ikonu Majke Božije, Kurskaja, iz manastira u okolini grada Kurska u Rusiji, govori jeromonah Petar Bogdanović, sabrat manastira Tumane. Otkud naziv Tumane, ili kako ga već sad zovu, Tumane, Tumani, Tuman, kako je dobio taj naziv? Da kažemo da je crkva posvećena Svetom Arhangelu Gavrilu, je li tako?
Tako je.
Ovde su dve velike svetinje, prepodobni Zosim Sinaita, Tumanski Sinaita, 14. vek, i Jakov Tumanski prepodobni, to je već priča iz 20. veka. Reč je o Radoju Arsoviću, a čućemo njegovu izuzetnu biografiju. Da krenemo možda od toga ko je ktitor manastira Tumani. Sinaiti, otkud Sinaiti u ovom prostoru, to je vreme kneza Lazara. Da se prošetemo malo kroz istoriju.
Da. Pa vrlo značajan jedan istorijski period kako za našu pomesnu crkvu i zemlju, uopšte za pravoslavlje. Dakle, ta priča sa Sinaitima, pre nego što su još i počeli da vrše tu seobu koja je bila prouzrokovana turskim, dakle, osvajanjima sa istoka na zapad. Dakle, oni su bili locirani, ti monasi Sinaiti, dakle, govorimo o jednom redu monaškom, to jest pravoslavni monasi, ali koji su nekako bili okarakterisani jednim specifičnim načinom života, a njih je sve sabrao, dakle, sveti Grigorije Sinait, veliki. Dakle, on je tu praksu neprestane molitve izučio na Svetoj gori Sinajskoj i posle uspostavio, dakle, monašku zajednicu na Svetoj gori. Tu imao mnoštvo, stotine svojih učenika koji po njemu dobijaju, dakle, ime Sinaiti. I, dakle, kako Turci počinju da osvajaju, da nadiru s istoka na zapad, tako se oni povlače i u to doba, dakle, 14. veka, krajem 14. veka, ovde je vladao naš blagočestivi sveti knez Lazar, koji je prepoznao taj istorijski moment i pozvao...
Prostite, oče Petre, bilo je i nekog nesporazuma na Svetoj gori između Sinaja i druge grupe.
Jeste, naravno, da. Po tome su oni, s time sam i započeo priču, rekavši da je za celo pravoslavlje taj 14. vek vrlo nekako značajan. zato što je pojavila se jedna vrsta spora, dakle, koja je dakle nekako personalizovana kroz raspravu između velikog pravoslavnog svetitelja Grigorija Palame, koji inače također je bio podvižnik tog isihastičkog sinaitskog tipa, sa jednim dakle filozofom hrišćanskim Varlamom, koji je nekako više bio njegovo učenje zasnovano na više na tom nekom zapadnim temeljima. I zapravo čemu se tu radilo? Taj Varlam jeste govorio, dakle, on je zapravo poricao to faktičko oboženje i nekako smisao podviga i života u hrišćanstvu i crkvi. On je video da zapravo mi treba da se što više ugledamo, dakle, na Hristov život i da ga imitiramo na neki način. Međutim, preskakao je ta jedan moment koji je ključan za pravoslavlje i uopće za tu podvižničku praksu, a to je taj moment oboženja. Dakle, svetogorski monasi su svedočili upravo iz tih sinaitskih redova, svedočili su da su oni na jedan opipljiv način bili svedoci i oni koji su učestvovali u božanskim energijama, da su dakle dar Duha Svetoga vidljivo osjećali na sebi, da su dakle viđali tu tavorsku svetlost, tu neku netvarnu svetlost. Zapravo tavorska svetlost jeste ona svetlost koju je Hristos sjajio kada se na gori Tavor preobrazio pred svojim učenicima. I dakle, oni su, da ne komplikuje mnogo za naše slušalce, dakle, pravoslavni monasi, sinaiti, svedočili su da je cilj hrišćanskog života ne da mi je tek tako imitiramo nekakva moralna načela koja je Hristos nekako nama tu doneo, nego zapravo da se mi obožimo. Dakle, da naša suština našeg postojanja da prevaziđe samu sebe, da budemo živi učesnici u blagodati Duha Svetoga, u božanskim nestvorenim energijama, dakle, da postanemo sveti. I oni su govorili da je još u vremenu, dakle, pre nego što, naravno, mi svi hrišćani čekamo vaskrsenje i drugi dolazak Hristov i carstvo Božje, ali da još u istoriji, dakle, moguće zadobiti opipljive darove Duha Svetoga, božanske nestvorene energije i biti svet. I oni su upravo tome svedočili, dakle, da je to suština našeg života, da se obožimo, a oboženje jeste prevazilaženje smrti, prevazilaženje posljedica naše pale prirode, dar čudotvorstva, jedno prisno zajedničarenje sa živim Gospodom. Dakle, oni su tome svedočili i to jeste nekako lepota i jeste lik pravoslavne vere. I taj spor je prosto nastao i nekako završen je što je u okviru, dakle, naše pravoslavne crkve. Upravo sinaiti su tu nekako preovladali, njihovo učenje je odobreno kao apsolutno pravoslavno i na taj način naša vera samo se utvrdila u toj svoj više u tom momentu, dakle, 1400 godišnjoj tradiciji tog jednostavnog podvižničkog života, života u Hristu, života u blagodati, života u Duhu Svetome, koji su svedočili, dakle, monasi još od prvih vekova, mislim, monaškog pokreta do tog 14. veka, i u tom nekom momentu to je uokvireno i napravljeno jedno sistematsko učenje i upravo doprinos tome najveći donijeli su monasi sinaiti.
Oprostite, oče Petre, ali i širine kneza Lazara i posle i širina njegovog sina, despota Stefana, oni pružaju utočište sinaitima.
Yes.
Eparhija Braničevska postaje mala Sveta Gora.
Jeste, da. Dakle, u tom nekom momentu javlja se ti nekakvi istorijski pokreti, dešavanja, dakle, Osmanlije napreduju i polako zauzimaju od istoka ka zapadu zemlje i Sveta Gora biva na udaru. Monasi, zapravo sinaiti i uopšte podvižnici, traže jedan miran način života i sveti naš knez Lazar, prepoznajući taj istorijski moment, vrlo rado upućuje poziv i prima i daje utočište, dakle, svetogorskim monasima, koji u njemu vide jednog zaštitnika pravoslavlja, jednog blagovernog vladara i kneza i rado se odazivaju na taj poziv i, dakle, postepeno zauzimaju prostore, dakle, tadašnje naše zemlje, tih zemalja kojima je upravljao i vladao knez Lazar, dakle od istoka, dakle od današnje Kosova i Metohije, preko, da kažem, sve više ka severu, i nekako najviše su se ti monasi locirali upravo na teritoriji sadašnje Braničevske eparhije, dakle u tom nekom Podunavlju, istočnom delu, dakle Srbije. I oni su došli u velikom broju, to je bilo par stotina, međutim, među njima izdvojilo se, da kažem, nekih desetak i malo više ličnosti monaških nekih vođa tih grupa, staraca, igumana, podvižnika, svetitelja, koje do dan danas, koji su upamćeni, dakle, u svesti naše pomesne crkve, koji su kanonizovani kao sveti i kojima narod, dakle, već koliko 600 godina pritiče, moli se, i tamo gdje su se oni obitavali, gdje su se molili, tu su izrasle divne velike svetinje, dakle, to je osim manastira Tumana, gdje je boravio sveti Zosim, u kome će biti, naravno, tu još reči, dakle imamo manastir Gornjak, tu je sveti Grigorije Gornjački, inače jedan ktitor manastira Grigorijata na Svetoj Gori, u manastiru Ravanici sveti Romilo, sveti Roman kod Đunisa, sveti Sisoje, dakle manastir Sisojevac.
Iznad Ravanice.
Tako je, da, i uopšte, dakle sada ne nabrajam, dakle poznata su imena desetak nekih Sinaita i malo više, dakle između ostalih. Tu je, dakle, i zaštitnik i osnivač ovog manastira ovdje, sveti Zosim, koji upravo tražeći jedan uzvišeni, temeljan jedan podvig, podvižički način života, nastanjuje se u pećini, dakle, o kojoj smo već govorili, dakle, koja se nalazi trenutno 1 kilometar od sadašnjeg, da kažem, manastirskog centra, od saborne crkve, od konaka, dakle, da se, da kažem, odvija manastirski život, 1 kilometar šumi, do dana današnjeg očuvana je ta pećina i pećinska crkva u kojoj je molio se i koji boravi, koji je živeo sveti Zosim. I, dakle, da je on prosto neprestano se molio Bogu i prinosio, izlivao svoje molitve i svoje srce živome Bogu, i očigledno da je za taj način života u zajednici sa Bogom on i zadobio te blagodatne božanske darove kojima dan danas on nas sve ovdje zakriljuje i kojima nas nekako sve dariva.
No, desi se jedan greh iz nehata. Veliki Miloš Obilić kreće u lov.
Da, da. Pa to je jedno od najživljih, dakle, predanja vezano za nastanak manastira Tumana. Dakle, osim svetog Zosima kao tu centralne ličnosti pokrovitelj ovog manastira, manastir Tuman se vezuje za još jednu znamenitu ličnost naše istorije, naše crkve, našeg naroda, a to je slavni kosovski junak Miloš Obilić. Dakle, ovaj kraj je, da kažem, dosta u tom predajenskom smislu vezan za spomen tog velikog junaka. Dakle, tu imamo nekoliko lokaliteta koji ukazuju na povezanost sa vitezom Milošem Obilićem, dakle imamo jedan lokalitet koji narod naziva Miloševo kupatilo, imaju jedan lokalitet koji se naziva Miloševi dvor, ima selo Dvorište koje je dobilo ime po tim Miloševim dvorima, selo nekad Miloševo, sada Maleševo, i dakle još neki lokaliteti. I najživlje je zapravo to predanje upravo o nastanku manastira Tumana, dakle da je u tim šumama manastirskim, dakle u ovome kraju, da je Miloš Obilić volao da lovi. I jednom prilikom u lovu čuo je šum i odapeo je svoju strelu, smatrajući da se radi o nekakvoj zverci, da je možda nekakav jelen. Međutim, zapravo to je bio sveti Zosim, koji je inače odevao se u tu neku jelensku kožu i brao je neko lekovito bilje. I dakle, kada je junak došao i video zapravo da umjesto zverke i divlje životinje, da je zapravo pogodio podvižnika svetitelja, on je pokušao da mu spase život i krenuo je da ga, poneo ga na svom konju ka svojim dvorima. I međutim, kad su se spustili na prostor gdje se nalazi sadašnja, dakle, manastir i sadašnja crkva, svetitelj mu je rekao: tu me mani, pusti me da umrem. U smislu, gotovo je sa mnom, džaba me nosiš, pusti me da se oprostim, da se pomolim i da se tu na miru upokojim. I zaista on tu svoju dušu predaje Gospodu. I u znak pokajanja Miloš na mjestu njegovog upokojenja njegovog groba, kreće da zida svoju zadužbinu. I kada je stigao, dakle, do krova, dolazi glasonoša od kneza Lazara, koji se također obraća rečima i ponavlja to opet tu mani. Obraća se, dakle, Miloš Obiliću rečima, tu mani zidanje svetinje, idemo na Kosovo, dakle, da branimo naš narod od najezde Turaka. I, dakle, po tom tu mani, narod, dakle, u ovom kraju tvrdo veruje da je i mi smo kao to predanje i kao takvo i prihvatili, da po tome manastir dobija svoje ime Tuman, Tuman ili Tumani, kako ste već rekli. I eto, dakle, na mestu tog groba nikla je crkva koja, bez obzira što je u istoriji više puta rušena, grobno mesto je bilo uvek sačuvano i sva svedočanstva koje imamo, dakle, kroz ovih par vekova, koliko nam je dostupno, dakle, ta neka historiografija, imamo, dakle, upravo svedočanstva da narod u velikom broju dolazi na grob svetoga Zosima, ištući i dobijajući isceljenja od svojih bolesti, muka i neduga. Mošti svetog Zosima konačno izvađene su 30. godina 20. veka, kada su tu, dakle, boravili monasi iz Rusije, dakle, koji su se ovdje nastanili pobegavši od bolševičke revolucije, i također naša crkva njima ovdje ukazala gostoprimstvo i da, dakle, oni su boravili najprije u manastiru Miljkovu, nakon toga u manastiru Tumanu, i tad je manastir doživio svoju veliku obnovu. To je bilo jedno izuzetno bratstvo i za vrijeme njihovog, da kažem, boravka u manastiru, osim što su donijeli veliku svetinju ikone Majke Božije Kurske, čudotvornu ikonu.
Tri veka stara.
Jeste, oni su, dakle, također iz groba izvadili i pronašli, dakle, mošti svetoga Zosima i od tada one, dakle, počivaju u kivotu u manastirskoj crkvi.
Radio Beograd 2, emisija Hram, manastir Tumane kod Golupca, čudotvorne mošti svetog Zosime Tumanskog, Zosima Sinaita, 14. vek. U prethodnom segmentu čuli smo njegovo žitije. I sveti Jakov Tumanski, 19. 20. vek, svetovno ime svetog Jakova je bilo Radoje Arsović, diplomata Kraljevine Jugoslavije. O njegovom životu govori jeromonah Petar Bogdanović, sabrat manastira Tumane. U manastiru Tumane su i čudotvorne mošti prepodobnog Jakova. To je sada već neko naše bliže vreme, 20. Da. Vek. Sveti prepodobni Jakov je zapravo Radoje Arsović. Da čujemo njegov život, izuzetno je zanimljiv.
Da, pa evo, govorili smo o monasima, sinaitima. Dakle, ono što bi ja sad tu nekako naglasio, sveti Jakov nije, nema, da kažem, neko direktnu vezu sa Sinaitima, međutim, apsolutno taj duh je tog jednog podvižničkog života, jedno je u pogruženosti uma, srca, u molitvu Gospodu, jedno tihovanje molitveno, dakle to je nešto što je uopšte karakteristika pravoslavnog podvižništva i upravo on je to posvjedočio, dakle 6 vekova nakon svetog Zosima i boravka Sinaita u našoj zemlji, eto pojavio se jedan podvižnik koji nije došao sa Svete Gore, nije dakle neko ko je direktan nasljednik tog predanja, dakle da kažemo da se od učitelja ka učeniku to prenosilo direktno, dakle taj neki kontinuitet predanja prekinut je u tom direktnom smislu, ali taj duh je ostao u pravoslavlju dana današnjeg i on je upravo, Sveti Jakov je bio jedan zaista podvižnik na nivou kakvi su bili Sinaiti, dakle vrlo molitven, tih, pogružen u molitvu, u slavljenje Boga. Međutim, njegova dakle, biografija, istorija i žitije, jeste, poznatije nam je malo,
jeste,
u okoline Ivanjice, selo Kušići, dakle, 1893. godine rođen, dakle, to je neki ipak period nama blizak, bliži dosta od perioda Svetoga Zosima i s tim, dakle, imamo i mnogo više informacija o Svetome Jakovu. Dakle, rodio se, kao što ste rekli, kao Radoj Arsović i njega je kao dečaka, momka krasilo, dakle, blistav um i bio je jako dobar učenik i kasnije student i na kraju, dakle, svoje to školovanje završio je na prestižnim evropskim univerzitetima i to na jednom najvišem, dakle, nivou. Dakle, doktorirao je iz oblasti filozofije na Sorboni, iz oblasti prava na Montpellieru i kao jedan od, dakle, obrazovanijih ljudi naših toga vremena prepoznat, radio je u Francuskoj, dakle, pri našoj ambasadi kao diplomata. Međutim, 30. godina, on došavši u Srbiju, bio je u Vrnjačkoj banji na jednom, na odmoru i tom prilikom susreo se sa bogomoljačkim jednim skupom. Dakle, te bogomoljački skupovi tad su bili aktuelni. Bio je taj, dakle, narodni pokret tih bogomolitelja, ljudi koji su se to okretali molitvi u tom nekom teškom vremenu i tako poznato je, dakle, svima o čemu se radi i njih kao takve je od crkve, dakle, zadužen, preuzeo, dakle, na rukovodstvo i na jedno staranje i duhovno jedno pokroviteljstvo. Preuzeo ih je sada sveti vladika Nikolaj Velimirović. I na jednom takvom skupu, dakle, to je zainteresovalo, dakle, tadašnjeg Radoja, velikog diplomatu, učenika, jednog obrazovanog čoveka, svetskog renomea, zainteresovalo ga je i slušao je besedu jednog seljaka koji je govorio o Bogu. I on, bez obzira što je bio, dakle, što je poznavao sve filozofske sisteme u istoriji čovječanstva, što je verovatno i sam ko znao kakvim sve temama, mislima, filozofskim promišljao, njega je zadivila mudrost jednog prostog seljaka i on nije mogao da odoli da mu se ne obrati, pitao ga gdje je on izučio tu nauku. Međutim, seljak mu je rekao da on nema gotovo nikakve škole, svega par razreda osnovne škole, ali da eto moli se Bogu, da čita Sveto pismo, ali da najviše sluša eto besede i propovodi vladike Nikolaja i da je slušajući njega on zapravo eto tu stekao nekako vrste znanja i neku obrazovanost drugog tipa. I to je jako zainteresovalo Radoja i on je želeo se upoznat sa vladikom Nikolajem i zaista je na kraju došao do njega i posle višečasnog razgovora sa njim u njegovoj duši došlo je do potpunog jednog preokreta i preobražaja, preumljenja, pokajanja, kako god. Dakle, ono koliko je nama, dakle, poznato baveći se njegovim žitijem, on pre tog momenta nije bio neko ko je mnogo bio vezan za crkvu i uopšte za tu našu pravoslavnu pobožnost. Međutim, od tog momenta on se sam za sebe svedočio, rekao da je prelomljen i ponovno rođen, dakle, posle tog razgovora. I on iskazuje želju da želi, dakle, da bude monah kod vladike Nikolaja. I on ga, dakle, onako temeljno iskušava, smirava ga i iskušava to njegovo mišljenje o samome sebi, pokušava da proveri da li u njemu postoji gordost i da li je njegova namera zaista temeljna i tako dalje. I zaista apsolutno jedan preobraženo preumljenje dešava se u ličnosti Radoja, i on ne da je prosto bio dostojan i da je prihvatio taj monaški poziv adekvatno, nego zapravo biva jedan od prvih, da kažem, podvižnika, jednog od najznačajnijih podvižnika naše pomesne crkve i šire tog perioda. Dakle, toliko temeljen u podvigu, prosto da je blagodat Božija na opipljiv način se mogla na njemu osjetiti, nazreti, dakle, pogruženu molitvu. Također da bi projavio tu svoje pokajanje i promjenu života i odricanje od tog nekog znanja koje on stekao ranije, ali koje bez obzira na njegov značaj nije bilo znanje koje vodi ka Bogu i vodi ka spasenju. On je, da bi pokazao svoje monaško smirenje, odricanje, preuzeo jedan veoma težak podvig na sebe, koji se inače u Rusiji bio nekako češće u ruskoj crkvi praktikovan. To je podvig jurodstva Hrista radi. Dakle, da on zapravo, da bi pokazao, da bi se odrekao tog svog znanja svetovnog, on se ponaša, dakle, na jedan vrlo čudan način, luckasto se tako ponaša, zapravo pokušavajući da sebe predstavi kao ludog Hrista radi, dakle, koristeći, dakle, taj izraz iz Svetoga pisma, dakle, da bi se kroz njega projavila mudrost Božija. I zaista, veoma temeljen u podvigu. Međutim, vladika sveti znao je njegove darove, njegove sposobnosti, kao takvome dao mu je teško zaduženje da radi u štampariji pri manastiru Žiči, dakle, da je inače zamonašen i dobio ime Jakov, dakle, da radi na uređivanju pravoslavnog časopisa, pravoslavnog misionara, koji se tada u Kraljevu štampao, i dakle, on je to vrlo temeljno i brižljivo radio.
Koji izlazi dan danas.
Da, obnovljen je taj časopis, dakle, veoma revnostan monah koji, kažu za njega da nikad nikome nije uputio tešku reč, uvijek išao pognute glave, vrlo skromnog nekog načina života, spoljašnosti, ali jednog herojskog, jednog neustrašivog duha, jedne vatre u grudima, usmjerenosti ka Gospodu. To su svi osjećali. Prosto, kažu, i dan danas živi svedoci, postoje, dakle, monasi, recimo otac Jovan Radosavljević, čuveni naš stari monak, koji je u to vrijeme bio iskušenik, dakle, u Žiči sa svojih 12-13 godina, dakle, on tad bio u manastiru Žiči, tad je Jakov bio monah, i on svedoči, dakle, da je samo prisustvo Jakova umelo da čoveka iz nekog uninija, očajanja, da ga preokrene potpuno, bez da reč jednu izgovorio. A njegove reči nikad nisu bile kritikujuće. Recimo, kad bi video čak da bratija nešto među sobom se ogovara, svađa ili ogovara nekoga drugog ili nešto praznoslove, on ne bi njih ukorio, prošao bi pored njih, ali bi govorio naizust citate iz Svetog pisma, iz psalama, i oni kad bi vidjeli njega, oni bi se, bez da su osjetili nekakav ukor ili nekakvu primjedbu, oni bi sami nekako proradila bi im savjest i manuli bi se tog nekog, da kažem, nekog rđavog posla, i onda bi se i oni također vratili na molitvu. Dakle, zaista čudesna jedna ličnost i toliko okrenut podvigu da je vrlo brzo zadobio te nekakve božanske darove prozorljivosti, proviđanja nekako budućnosti. Dakle, međutim, to je on skrivao u sebi, ali, dakle, inače, kad je bilo neophodno, tad je to projavljivao, kao što je bilo u slučaju bombardovanja, kad je, dakle, bombardovan manastir Žiča, dakle, uoči samog, dakle, bombardovanja, on je bukvalno na silu isterao sve monahe iz manastira. Bilo je to vrlo teško. On je, kao što sam već ranije pomenuo, on je umeo da se ponaša tako luckasto, da bi nekako skrenuo tu pažnju sa sebe, da bi izazvao kod drugih mišljenja da on i nije toliko baš pametan, mudar, i da nekako da bi se smirivao. Međutim, oni monasi su misli opet nešto, kaže, jako izvodi neke njegove neke gegove. Međutim, on je toliko bio istran da isterao bukvalno sve monahe iz manastira, i da je on posljednji izašao pre nego što je prva bomba udarila u manastir. I dakle, u tom nekom periodu čitavo bratstvo se povuklo i nekoliko dana živjelo u šumi. i tamo provodilo svoje vreme. Tako da je to pokazalo da zapravo njemu je Bog dao nekakve darove da predvidi nekakve stvari koje on eto koristio samo u nekakvim momentima, da kažem, neke vrlo važne reakcije i zapravo spasavanja drugih. Zatim kad je vladika Nikolaj bio interniran, dakle prvo zatvoren pri manastiru Ljubostinji, kasnije on poslije završio, kao što znamo, i u logoru i tako dalje. Dakle, Jakov ga je pratio i bio sa njim u Ljubostinji. Nakon toga od njega dobio blagoslov da ide po Srbiji da misionari. Dakle, da svedoči veru, da hrabri narod, da tom prilikom, eto, to nam isto jedno divno svjedočanstvo Mati Glikerije u manastiru Stare čuvene igumanije u manastiru Ćelije kod Valjeva. Dakle, ona je se srela sa, kao devojčica sa svojom sestrom i također monahinjom Antoninom. Dakle, u okviru dakle tih misionarskih razgovora, šetnji i aktivnosti Svetog Jakova, on je oko sebe često sakupljao decu i tako verni narod, pobožni, pričao im o Bogu, govorio, propovedao, delio im dakle taj neki misionarski materijal, molitve i tako dalje. Jednom prilikom dakle deca su se skupljala oko njega i na beogradskim ulicama tu su bile dakle dve sestre koje su tad bile vrlo mlade i kojima je on rekao da će to biti buduće monahinje. Također, dakle, eto, to su nam lično monahinje posvjedočile da je on predvideo upravo da će one zapravo biti, biti monahinje sada, eto, našoj crkvi naveliko poznate i čuvene, mati čuvena Glikerija, Gumanija Ćelija. Međutim, dakle, nakon završetka rata, kako je došao taj bezbožnički režim i ta neka propaganda antihrišćanska, Jakov je nekako u okviru tog novog nadolazećeg sistema prepoznat kao državni neprijatelj, kao nekakav mračnjak, mistik, ne znam nija kako. I dakle, nekoliko puta je bio zatvaran, tučen, jednom prilikom u Velikoj Drenovi pretučen gotovo na smrt. Da bi na kraju 46. godine, nakon jednog batinjanja, izbačen iz voza u Požarevcu, upravo na putu ka manastiru Tumanu, više nemajući snage, obreo se dakle u jednom selu tu u blizini manastira Rabrovu, u jednoj kući bogomoljačkoj kod čuvenog bogomoljca Vasilija Popovića, i tu je dakle na kraju preminuo, da su ga, dakle, oni su ga tu dogledali nakon 5 dana tu boravka i on je se upokojio, zaveštavši dakle da bude sahranjen na grobu manastira Tumana. I od tada nije se o njemu mnogo znalo. Dakle, on je i sam bio povučen, jedna smirena ličnost, vrlo je, da kažem, bio miran, tih, povučen, skroman u rečima. Nikad, i ono što je pisao, vrlo retko je to potpisivao i tako dalje. Prepoznat kao državni neprijatelj, o njemu se vrlo malo govorilo. Međutim, oni koji su znali za njega, smatrali su da se radi zaista o svetom čovjeku. I to su kao tako svedočili. I nakon 70 godina, eto kako je došla naša bratija ovdje u manastir Tumane, mi smo znali, dakle, o njemu i čitali i čuli sva ta svjedočanstva, imali smo veliko usrđe prema njemu i bilo nam je upravo kad je vladika dao blagoslov pređe u manastir, radi toga bilo nam je vrlo milo i drago upravo zašto ćemo se tu u okviru ovog manastira susresti i biti čuvari, da kažem, tih ostataka i moštiju Svetoga Jakova. Dakle, s obzirom na to, mi smo nekako pokušali da nekoj široj crkvenoj javnosti ispričamo i propovedamo životu tog divnog svetitelja. Imali smo, dakle, podršku našeg vladike Ignjatija, mitropolita Amfilohija, vladike Lavrentija, mnogih drugih episkopa i monaštva, sveštenstva, vernog naroda koji su čuli za njega. I ubrzo, dakle, te 2014. godine, on je, dakle, njegove mošti su obretene, izvađene iz groba na manastirskom grobu, prenete u crkvu, i njegov kult u narodu je počeo da se sve više širi i narod je počeo da dolazi u velikom broju, da se klanja, da se moli, i počela su da se dešavaju, kao i u slučaju sa Svetim Zosinom, dakle, nekakva svedočenja i svedočanstva o čudesnim isceljenjima. I kad je to već nekako proširilo se na nivo celokupne naše crkve, dakle, 2017. godine Sveti Sabor Srpske pravoslavne crkve konačno je i Svetoga Jakova Arsovića Tumanskog, dakle, uveo u kalendar svih svetih naše pravoslavne crkve. Dakle, i sada se on zajedno sa Svetim Zosimom slavi 21. avgusta.
Poštovani slušalci, govorio je jeromonah Petar Bogdanović, sabrat manastira Tumana, eparhija Braničevska. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.